SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 14 ng Abril taong 2024. 6 na katao patay matapos ang pananaksak o stabbing attack sa shopping center sa Sydney nitong Sabado. Ibang detalye ng krimen, alamin. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. may pahayag sa cooperation agreement na nilagdaan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. At mga Australiano, mas marami ang binibiling chips at tsokolate kaysa sa mga gulay at prutas ayon sa bagong datos. Para sa mga detalye, nasawi ang 6 na katao habang malubha pa ang kalagayan ng ilang biktima kabilang ang isang sanggol matapos ang pananaksak o stabbing attack ng isang kalalaking may hawak na kutsilyo sa shopping center sa Sydney nitong Sabado, 13 ng Abril. Mula sa pahayag ni Police Commissioner Karen Webb sa media, nasawi rin ang 40-taong gulang na lalaking suspect matapos barilin ng senior police officer sa loob ng shopping center ng Westfield Bondi Junction. Ayon sa New South Wales Police, hindi pinaniniwalaan na ang nangyaring krimen noong Sabado ng hapon ay konektado sa terorismo. Hindi pa opisyal na pinapangalanan ang suspect. Ngunit sinabi ni Commissioner Webb na sigurado ang kapulisan na mag-isa lang niya ginawa ang krimen at walang patuloy na banta sa komunidad.
We know a little bit about this person, but as I said, we're waiting to confirm his identification. And if in fact it is the person that we believe it is, then we don't have fears for that person holding an ideation. In other words, that it's not a terrorism incident.
Binawian ng buhay ang 4 na babae at 1 lalaki sa mismong krimen at 1 pang babae ang namatay sa ospital. 8 sa kasalukuyan ang ginagamot sa mga ospital sa Sydney dahil sa mga natawong sugat mula sa saksak kabilang ang 9 na buwang sanggol na sumailalim pa sa operasyon. Isa sa mga nasa loob ng mall habang nangyayari ang krimen ay ang Pilipinang si Natalie Kitchener na sinabing siya ay lubos na kinabahan matapos marinig ang takbuhan ng mga tao at putok ng baril. Nagpapasalamat siya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay ligtas sa panahong iyon. Kaugnay ng ulat na iyan, nagbigay naman ng pahayag si Prime Minister Anthony Albanese matapos ang nangyaring krimen sa Bondi Junction. Aniya, ang Westfield Shopping Center sa Sydney ay naging lugar ng karahasan, gayon din upang masaksihan ang kabutihan at kabayanihan ng mga ordinaryong Australiano, police at responders.
This was a horrific act of violence, indiscriminately targeted at innocent people going about an ordinary Saturday doing their shopping. Tonight, the first thoughts of all Australians are with the victims of these terrible acts and their loved ones. Our nation offers our deepest condolences and sympathies to all those who are grieving for someone they have lost, and we send our strength to those who have been injured.
Sa ibang balita, sinabi ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang cooperation agreement na nilagdaan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay babaguhin ang mga kaganapan sa South China Sea. Dagdag ni Marcos, ang kasunduang ito ay lubhang mahalaga at nakatuon sa pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad sa pagitan ng Washington, Manila at Tokyo. Sa unang trilateral summit ng mga bansa, lahat ng tatlong pinuno ay nagpahayag ng malalim na pangamba sa mga aksyon ng China sa South China Sea.
The trilateral agreement is not something that is only out of convenience or because there is a new situation. I really view it as a continuing evolution of our relationship with both countries, with US and Japan. This is evidenced by the fact that a large part of the agreement is on economic proposals.
Samantala, ipinapakita ng mga bagong datos na kumpara sa mga nakaraang taon, mas kaunti na ang bumibili ng mga prutas at gulay ng mga Australiano at mas marami ang kanilang binibiling chips, tsokolate at mga pagkain na madaling ihanda. Ang datos mula sa Australian Bureau of Statistics ay nagpapakita na noong 2022 hanggang 2023, mas kaunti ang nakonsumo ng mga Australiano sa major food groups kung saan ang pinakamalaking pagbaba ay nasa gulay na sinusundan ng prutas, gatas at non-alcoholic drinks. Samantala, sa palitan po tayo ng salapi ngayong linggo, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 56.50 pesos at sa palitan naman ng isang Australian dollar ay 36.93 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Cairns at 30. Maulap sa Hobart sa temperaturang 21 degrees, bahagyang maulap naman sa Adelaide sa temperaturang 23 degrees, gayon din sa Melbourne at 20 degrees. Mahabang maaraw naman sa malaking bahagi ng Australia, Perth at 27, Canberra at 22, Wollongong sa temperaturang 23 degrees, Sydney sa temperaturang 26, Newcastle at 26, Brisbane sa temperaturang 28 degrees at Darwin at 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.